Demirgadyk Awganystanyň Balyk welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nuryň ýol başçylygynda bu welaýatda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Kişinde etrafında geçirilen harbi operasiyada 17 cengçi öldürüldü. 20 golay cengçi diri tutsak edildi. Cengçilerin arasında dışarı yurtlarının bağırdığını resmiler aydiyar. Balık velayetinin Çarbölök, Çimtal, Kulum etrafında şu gün 19. mayda da cengçilere karşı harbi operasiya alınıp barılıyar. Harbi operasiyanın netice verenliğini Balık velayetinin polisiyasının hıfzlık idarasının başlığı Abdurrazzak Kadri aydiyar. Ençeme etraptan cengçilerin ize serpiktirlendiğini Kadri məlum ediyar. Madar Şerif şehrinin uç tarafından cengçiler xop havandırıyardı. Etrapların obalarını cengçiler iyeleyipti. Harbi aparasiyada cengçilere uli zarba uruldi. Oğlarca cengçi helak boldi. Ençemesi tutsak edildi General Kadri aytti.
Amaliyotayı ki dar ulusvali kişindi, ulusvaliyoyi çimtali çarbulak surat girip düşman sarkup şed.
Balyk welaýatynyň 15 etrabı bar. Welaýatynyň 2 etrabı Amadery arkaly Özbegistan bilen serhetleşýär. Etraplarda Özbegistanyň İslam hereketiniň agzalary ýerleşipdir. Balyk welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nur welaýatda jeňçiler üçin ornyň ýokdugyny aýtdy. Balyk welaýatynyň jeňçileriniň mazarlygyna urulýardygyny ol nagtady. Talep sewaşçilerine we olaryň himayetkärlerine biz ders bereriz. Balyk welaýatynda jeňçiler awgan güýçlerine garşy göreşmegi huwet etmesin. Jeňçileri ýok etmäge biziň ýeterli güýjimiz bar. Balyk welaýatynda ýagdaý kadalygynda galar. Welaýatynyň bir obasynam jeňçiler ele geçirip bilmez dip Ata Nur aýdýar.
Çınan Kıbrıs'ın görüşü kasi ki amada bilen talibe avadiga badaranı şalan megun ki bada belki khususen şavki cenge nekonan.
Awgan polisiýasynyň Demirgazyk Awganystandaky bölüminiň başlygy General Hasibullah Qurayşynyň aýdyşyça 2 aýyň dowamında 500 töwereg jeňçi öldürilipdir. Jeňçileriň yaragy we bölekî harby enjamlary Awgan güýçleriniň eline düşüpdir. Balyk welaýatynda şu günem Awgan güýçleri jeňçilere garşy sewaşýar. Welaýatyň etraplarynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär diýip General bellädi.
52 نفر از دشمنان نظامی افغانستان کشته شدند جنگ افسارشان نیروهای امنیتی افتاده همین لحظه ولایت بلخ عملیات را اندازی داره
بلخ ولایت خصوصا مزار شریف شهر خوبصلق تایدن برنامه نورمال حسابلانیاردی Ýöne soňky günlerde Demirgazyk Awganystanyň bölek welaýatlarynda bolşaýaly Balyk welaýatynda da howpsuzlyk şertleri ýaramallaşdy. Mazar Şerif şäherinde hem jeňçiler terroristik hüjümleri amala aşyrdy. Balyk welaýatynyň 6 etrabynda türkmenler hem gowçum bolup ýaşaýar. Türkmen obalarynda hem jeňçileriň bardygyny yerli ýaşajylar aýdýar. Şaýmerdan Olumrady, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.